kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan guyyaa dilbataa kan dhiyeessinu qophii dargaggootaatti ceena. Qophii dargaggootaa kanarraa keessatti shamarree dhaabbata bu'aaf hin hojjenne tokko hundeessuudhaan yeroo ammaa hiriyoota isee waliin socho'anii hojiitti jiran dubbisnee jirra. Dhiyeenya kana as naannoo Waashingtan DC'tti dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan Open yookaan Oromo Professionals Entrepreneurs Network jedhamu caasaan ogeessota Oromoof kanneen hojii uuman walitti fiduu irratti fuulleffate hundeeffamee jira. Waa'ee dhaabbata kanaa akka nuuf ibsituuf bu'uursituu dhaabbata kanaa akka taate Aadde Ifraataa Obsaa qophii dargaggoota har'aaf keessummaa gochuun afeerree jirra. Kaayyoon dhaabbati Open jedhu hundaa'eef maaliif akka ta'e nuuf ibsuudhaan eegalti.
Organizeeshiniin kun kan dhaabbate saba Oromoo naannaa Washington DC DMV area jiruu fi gargaarsa karaa hojii fi karaa daldalaa warra guddachuu barbaadanii fi gargaarsa riisorsii fi informeeshinii laachuudhaa fi neetworkii immoo uumnee saba Oromoo opportunitii jirutti isaanitti fiduudhaa fi barbaannee turre kanaaf jalqabne. Kana gochuudhaaf immoo yeroo ji'a sadiitti eventii qopheessinee namoota profeeshinaalii ta'anii industirii isaanii keessatti yookiin immoo warra biizinasii qabanii fidnee isaaniin gaaffii gaafannee informeeshinii namni akka qabaatu goona. Al tokko tokko immoo dhaabbatootaan biraa wajjiniin hojjennee eventii iddoo hojiin argatamu yookiin immoo barumsa argatamu gara Oromootti fiduu yaala jechuudha.
Dhaabbati kun xumura bara 2023 kan hundaa'e ta'uu kan nuuf ibsite Ifraataan sagantaa namoonni irratti affeeramanii hubannoo kennan kanaan dura yeroo 4 qopheessinee namoonnis dhufanii irraa fayyadamaniiru jetti. Mul'ati dhaabbatichaa kan see ta'us eenyufaa waliin ta'uun hojjetaa akka jiran gaaffii dhiyaateef Ifraataan akkas jechuun deebisti.
Dhaabbanni keenya kan dhaabame namoota Oromoo naannaa kana jiraatanii karaa industirii adda addaa keessatti warra hojjetanii warra yaada neetworkii ijaaruudhaa fi informeeshinii gara saba Oromootti fiduu barbaadaniitu dhaabe. Kanarratti dabalatammoo dhaabbatoota naannaa kana warra non-profitii ta'anii kan workforce development irratti mootummaa wajjiniin yookiin immoo hawaasa wajjiniin hojjetanii dabalatee akka paartneritti qabannee wal wajjin hojjechaa jiru jechuudha.
Ijoolleen barattoota koolleejii fi yuunivarsiitii irraa eebbifaman dhaabbati kun dhaabbata hojiif warreen hojii uuman daldaltootaaf kanneen mala isaa itti agarsiisan walitti fiduudha waan jetteef deeggarsa argachuu ni danda'u. Namoonni kabiroon koolleejii hin barannehoo hojii yoo barbaadan daldalatti bobba'uu yoo fedhan attamiin gargaartu?
Sirriidha. Ijoollee koolleejii baratanii fixanii fi sappoortii laachuu hin dandeenya. Gargaarsa kan information isaaniif waa'ee hojii jiruu fi waa'ee opportunitii jiru isaaniif laachuun yaala. Garuu namoota koolleejii graduweetii duumaan godhanii duwwaatuun ta'inni saba Oromoo hundumaaf riisorsii kana laachuu barbaadna jechuudha. So namoota biyya kana dhufanii hojii argachuu dadhabanii karaa sistemii kana keessa lixuun hin beekne namoota warra biyya kanas jiraatanii turanii garuu ammammaatti ogummaa isaaniitiin hojjechuu warri hin dandeenye namoota akkasii wajjiniis hojjechuu barbaanna. Dabalatee immoo nama koolejii deemee duwwaa utuu hin ta'in namoota biizinasii jalqabuu barbaadanii yookiin immoo namoota trade school waan akka mechanic, electrician waan akkasii warra ta'uu barbaadaniifis resoorsiin qopheessina. So warra koolejii deemanii duwwaadhaaf miti jechuudha. Just saba Oromoo bal'aaf.
Kanaan dura sagantaa isaan qopheessan hawaasaaf ogeessota irratti affeeran irraa hirmaattonni dhufanii maal hubatanii deeman? Kanneen deeggarsa fedhan illee bu'aa maalii irraa argatan? Gaaffii jedhuuf deebii kenniteetti.
Eventiin keenya inni darbeenii gara caalaansaa fiimiinsaa namoota Oromoo iddoo guddaa ga'anii wajjiniin haasaa goonee isa infoormeeshinii dhugaa infoormeeshinii kan iddoo hojiitti fi kan iddoo barumsaatti hin arganne irratti xiyyeeffannee haasofne. So warri nuyi taasofne namoota ekspertii ta'aniiti garuu dabalata yookiin baakgiraawundiin isaanii akka namoota keenyaa yookiin namoota biyyaa dhufanii sistemii kana keessa lixuu danda'aniidha yookiin immoo biizinasii jalqabuu warra danda'aniidha. So namoota kana gara saba keenyatti finnee gaaffii sabni keenya deebii barbaaduu fi gaafannee attamitti sistemii kana keessa lixamaa, barumsa akkamii barachuutu nurra jira, sertifikeeshinii akkamii argachuutu nurra jira jennee isaaniin gaafannee deebii isaanirraa argachuu dandeenyeerra. Namni immoo gara keenya dhufee baay'ee nama umriin isaa tiineejerii amma warra xinnoo ishee ambiriinsaanis dabalatanii dhufaniiru garuu reenjiin isaa baay'ee bal'aadha. Inni kunis baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif akkas lan jedhetti saba koolejii deemee duwwaa miti kan gargaaruu barbaannu namoota hundumaa gatti wajjin hojjechuu barbaannuu fi kunniin baay'ee gaariidha jedhee yaada.
Yoo isin argachuu barbaadan eessatti isin argu yookaan attamiin isin quunnamuu danda'a namni deeggarsa barbaadu? Hojii isa ta'uu yookaan hojii daldalaa kuma tan manaaf ibsite deeggarsaaf gara keessan yoo dhufan eessatti isin argatu?
So jalqaba kan nuyi argachuu danda'anii yoo eventii keenyatti dhufanii nu quunnamaniidha. Lammaffaan immoo karaa sooshaal miidiyaa karaa Instagraamii fi LinkedIn nu argachuu danda'u. Sadaffaan immoo weebsaayitii keenya irratti deemanii sappoortii nuyi laachuu dandeenyu achirratti arganii nuyi quunnamuu danda'u.
Weebsaayitii keessan yookaan karaa sooshaal miidiyaa maqaa maal jedhuun isin argachuu danda'u?
Maqaan keenya Oromoo Network jedhama. So weebsaayitiin keenya oromoonetwork.org, Instagraamiin keenya Oromoo Network, LinkedIn maqaan keenya Oromoo Professionals and Entrepreneurs Network.
Tole egaa eventiin inni itti aanu yoom geggeeffama? Gara fuula duraattoo karoora isin qabdan maali?
Eventiin inni dhufaa jiru bitooteessa 23 March 23rd waaree booda sa'aatii 2 amma sa'aatii 4tti geggeeffama. Namoota human resources keessa hojjetanii finnee akka warra namoota dhufanii nujjin hirmaatanii fi gaaffii akka deebisanii hin goona. Achirratti immoo dabalatee dhaabbatoota workforce development irratti hojjetanii karaa mootummaa fi karaa non-profitii hojjetanii finnee pirezentii akka godhanii goona. Namoonni kun kan dhufanii waa'ee carraa hojii naannaa kana jiruu fi waa'ee skill building certification waan akkasii especially naannaa IT fi naannaa medikaala warra jiru. Warra jiranii namoota keenyatti himuuf dhufu. Namni eventii kana dhufu immoo carraa isaan wajjiniin haasa'ee gaaffii isaaf deebii argatee information argatee deemuu qaba jechuudha.
Bakki inni itti geggeeffamus achumaan yoo ibsite?
Bakki inni geggeeffamu 2426 Linden Lane, Silver Spring, Maryland 20910. Silver Spring, downtown Silver Spring irraa maayilii gara lama yoo ta'edha.
dhaabbate kun gara fuulduraatti akeekisaa maalli maal hojjechuu yaada?
Karoorri keenya gara fuulduraa tokkoffaa neetworkii saba Oromoo warra industirii adda addaa keessa hojjetanii fi warra biizinasii hojjetanii wajjiniin neetworkii cimsinee ijaaruudha. So asittis naannaa Washingtonittis Ameerikaa bal'aattis jechuudha. Neetworkii akkasii ijaarree saba Oromoodhaa fi karaa hojii barbaachuu fi karaa biizinasii jalqabuu irratti xinnoo ishee haala isaa salphisuu barbaanna. Informeeshinii ilaannee akka isaanii hojii argatanis erga hojii argatanis akka itti guddatanii akka itti guddachuudhaaf hojjechuu danda'anii itti agarsiisuu barbaanna. Lammaffaa immoo karaa saba Ameerikaa bal'aa organizeeshinii adda addaa wajjiniin connectii goonee walitti dhufnee carraa baay'ee sabni keenya ammammaatti kan itti aksesiin qabanne isatti connectii gochuu barbaanna.
Tole, Efraataa, marii keenya gara xumuraatti finneerra. Marii keenya xumuruu dura ergaa qabdu yoo jiraate.
Namni hundumtuu dhufee riisorsii kan akka itti maayibamu affeera. Maaliif biyya kana keessatti milkaa'uun karaa tokko duwwaa miti kan qabu carraa baay'ee qabna. Nuyi biyya kana gaafa dhufnu yeroo baay'ee waanuma naannaa keenya jiru duwwaa agarree suma keessatti hojjechuu barbaanna. Garuu akka namoota jiraattota biyya kanaatti mirga baay'ee qabna, carraa baay'ees qabna. Itti barutu nurra jira. Lammaffaa immoo waa'ee Ameerikaa akkas jennee yaadnu garuu iddoo hundumaatti hojii gaarii argachuu fi carraa biizinasii argachuun neetworkii gochuu irratti hunda'a. Neetworkii gochuu barutu nurra jira. Namoonni kana godhanii yeroo hundumaa milkii argatu. So isaani saba Oromoodhaaf hawwa akka neetworkii goonu jedhanne.
Adde Efraataa Obsaa, ibsanuu kennuu fi keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uun dhiyaachuu keef maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
Galatoma.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya kan torban kanaa wallistuu Aashaa Birriitiin eegalla. Aashaa fi jireenya Shifarraawuu walloo irraa kaasanii jimmatti nu geessanii baaleedhaan nu gahu. Kamisee irraa ka jalqabu. waan bunni gogse gannatu jiisa olee bula malee yooman si dhiisa jaambo joote kunooti.
Waan bunni gogse gannatu jiisa oleen bula malee yooman si dhiisa barris dabaree danna mageechi rabbi jedhe. Addaan baanee naaf nu yaajigaa koo sirra seenjuu naa beekaa gubaa koo. Kan darbe sambadi sisitti nkaasuu natti nkaasin na yeroo honnu goote sayyaadde sammuu ngaabin. Waan bonni gogsee gannatu jiisa oleen bula malee yooma si dhiisa barris dabaree danna mageechi yoo rabbi jedhe.
Hordofaa jirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha.
Jalala sakos in evening dagane ayo gaum sakos in evening dagane
አሸናፊ በቀላ ዮካን አሼ አምቦ ሸመረን ሸዋ ፋርስ አሎ ሙዲ ሶንሳ ካን ሞርሚሼ ሎኮ ጀዳ ሎኮ
ባባሬ ዱሻዋ ሙዲ ሶንሳ ሞርሚሼ ሎኮ ሙዲ ሶንሳ ሞርሚሼ ሎኮ ካካን ሎኮ ያሸምባ ዘደ ሹሩባሺ ገደሻ ሸምባ ዘደ ሹሩባሺ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ዳርቤ ላላ አንዱ ዓለም ጎሳ ባሰቂ ባሰቃ
ba ta jiran jiranya tu oda hunda
Odostota Kenya Opini and Namana Musica Sagale America Saganta Afan Oromura Sinida Bukana Raka Numara Wata Kopi Kenya Boritini Sirbotan Adatini Amawaliti Devinuti Bakajirtanuti Fayata Asinjena and Bakadumorodati Nagatula
Sagantaan Afaan Oromoo
dalgana keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.